عبد الحليمي ابن عبد السلام الحراني دمشقي رحمة الله عليه في لاميته اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل اسمع سكليزا كلام محقق maneno ya mwenye tahkiki katika maneno yake muhakkik kwa maana kwamba anayasema ameyafanyia utafiti wa kina kaya hakiki kabla ya kuyasema baada ya hakiki ndio akayasema kwa hiyo isma'a kalama muhakkikin fi qawlihi sikiliza maneno ya mtu mwenye uhakika na mwenye uhakiki katika maneno yake la yantani anhu hataraja hageuki katika maneno yake aliyosema kuyaacha na kusema kinyume na vile wala yatabaddalu wala habadiliki yantani bimaana yataraja لا ينتني بمعنى لا يتراجع يعني كما انا حفاني تراجع تراجع يعني تكون على مسمومه خلاص بعد مدة اكجيبوا مسمومه ule hilo inaitwa taraja sawa maana beti sehemu ya pili la yantani hu hataraja katika msimamo wake katika maneno yake wala yatabaddali wala habadiliki kila alichokisema leo ndicho atakachokisema kesho na ndio msimamo wake wa kudumu kwa sababu ameujenga kutokana na dalili wazi anasema kamali al-adali isma katika amri ya Sheikhul Islam kumuamrisha mwanafunzi sikiliza tafasa hapo kwa majali anaposema sikiliza anasema kamal al-adani hafidhahullah hadha sam'u idrak hadha sam'u idrak huu ni usikivu wa kuzingatia kwa maana sio tu usikie ninachokisema maana yake hapa zingatia kile ninachokisema la sam'u ghafla si usikivu wa mtu ambaye kasikia lakini ameshughulishwa na mambo mengineyo. Kwa hiyo masikio yake kwa sababu yapo yanasikia kinachosemwa lakini hajui nini kinazungumzwa kwa sababu akili yake haiko huku. Weleka basi. Usikivu kama huu ambao msikiaji wake amesikia lakini hakunufaika na kile alichokisikia wala hakukijali. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameutaja usikivu huu ndani ya Qur'ani kwa maana ya kukosoa na kuwalaumu wale wanaosikiliza kwa mtindo huu. Anasema Jalla wa Ala katika sura Al-Baqara aya 93 waqalu sami'na wa asaina. Wakasema Mayahudi kwamba tumesikia na tumeasi. Hatutaki kunyenyekea kwako Muhammad. Kwa maneno ya wazi ya jeuri walikuwa wanamwambia Mtume Muhammad Mayahudi pamoja na washirikini. Sami'na wa asaina. Tumesikia unachokisema lakini tumekataa hatutaki. Usikivu wa mtindo huu ni usikivu madhmum na wala sio usikivu mahmud. Wenye kusikia kwa mtindo huu ni watu ambao wanakosolewa kisheria, hawahimidiwi, hawashukuriwi kwa mtazamo wa sheria. Akasema Allah pia katika suratul Anfal aya 21 wala takunu wala msiwe nyinyi Waislamu kalladhina qalu sami'na, kama wale ambao wamesema tumesikia, wa hum la yasma'un, hali ya kuwa wao hawana mazingatio ya kile walichokisikia. Waislamu msiwe katika hali kama hii, ni kuweni katika wale ambao wamesikia halafu wanazingatia kile walichokisikia kwa ajili ya kukisimamia na kukifanyia kazi. Mfano wa wale watu ambao wanasikia na hawataki kufanya kazi kile walichokisikia, huu ni mfano wa makafiri, sio mfano wa waumini. Wazi pia Allah tabaraka wa taala akataja usikivu utakio kisheria, ambao wasikivu wake ni wale ambao wanakubalika kisheria. Katika suratul Baqara Allah akanukuu waja wema wanasema, waqalu sami'na wa ata'na, aya 285, anawanukuu waja wema wanasema, wakasema tumesikia na tumetii. Na kusema kwetu tumesikia na tumetii hakutatudhibiti kibinadamu kuto kuteleza kufanya makosa. Kwa yale makosa ambayo tumeyafanya, ghufrana karabana, tunakutaka msamaha kabisa Mola wetu, wa ilaika al-masir, kwa sababu sisi tutarejeshwa kwako. Umeelewa? Tayeb. Allah akawataja pia katika suratu al-Fussilat kwa kusema, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wale ambao wanasikiliza maneno alafu wakafuata kwa wema, hawa nao usikivu wao ni usikivu unaotakiwa kwa kila mwanadamu ambao ndani yake na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sura Zumar. Tayeb, katika sura Zumar Allah amewasifu watu hao kwa kuambia, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hada Allah, hawa ndio ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewaongoza. Tunaona vizuri. Tayeb, kwa hiyo hapa palipotakiwa isma, sikiliza, zingatia, usikivu gani umekusudiwa? Usikivu huu wa pili tuliotaja, sio ule wa kwanza tuliotaja. Mashi?
Naam.
Aliposema kalama muhaqqiqin fi qawlihi, maneno ya mtu wa tahqiq, maneno ya mtu mwenye uthibitisho katika kusema kwake. Awalan, neno al-kalam, neno maneno. Hili neno al-kalam limeleta utata mkubwa sana katika akida na likasumbua katika mirathi ya kielimu ya Kiislamu baina ya ahlul haqqi wa ahlil batil, kati ya watu wa haqqi pamoja na watu wa batil. Hili neno al-kalam likaleta gogoro kubwa, na chimbuko kubwa la gogoro la msamiati huu al-kalam linazalishwa na mtazamo wa batil waliouanzisha Mu'tazila kuhusiana na kalamu Allahi subhanahu wa ta'ala. Wazi kiasi ambacho wao walifanya ta'fii, walipomoa sifa zote za Allah kwamba Allah ghairu muttasifin bihadhihi sifa, wakabakisha sifa kama saba hivi, na miongoni mwa sifa alizozipomoa ni sifa ya kuzungumza kwa Allah, kwamba Allah hazungumzi. Wazi ikabidi watengeneze istilahi mpya wakiziweka kwenye vitabu vyao, wakatoa maneno ya wanafalsafa kutoka kwenye falsafa za kina Aristo, falsafa za Kiyunani, wakaziingiza kwenye mirathi ya kielimu ya Kiislamu. Mkisoma kwenye fani za usulul fiqh mtakuja kukutana na milango ya al-kalam ndani ya fani za usulul fiqh. Sasa katika fani za usulul fiqh, al-kalamu ina munasaba gani kuwepo ndani ya fani hizi? Kwa sababu elimu ya usul kwenye karne ya pili kuendelea huko mbele ilitekwa na falsafa wa Mu'tazila. Kwa hiyo vitabu vyote vya usuli wakawa navyo wao, wao wakawa na daura fahali ya uandishi katika fani ya usuli. Kwa hiyo wakatia dasasi zao katika elimu ya Kiislamu. Mpaka ulamaa wa Ahlus Sunna wal Jamaa baadhi yao wakaona haifai tena kusoma elimu hii kwa sababu ni mkono wa watu waharibifu. Wazi? Tayeb. Sasa nini maana neno kalamu? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema isma' kalama. Sikiliza al-kalam. Nini maana kalam? Anasema al-kamal adami wal kalamu. Maana neno kalam huwa nutqun mufhimun. Ni matamko yenye kufahamika. Ili kwa taarifa hii Allah pia awe anatamka. Tena yale aliyotamka yao yanafahamika. Wazi? Akasema wal muhaqqiq, maana ya muhaqqiq huwa al mudaqqiq fil bahthi ani dalil. Ni yule mtu ambaye anaingia ndani, anazama ndani katika kufanya utafiti unaotokana na dalili. Al mutabi'u lil kitabi was sunnah. Yule mwenye kufuata kitabu na sunna, huyo ndo anaitwa nani? Al-muhaqqiq. Kwa maana hii kuna wanazuoni wameitwa ulama at-tahqiq. Wameitwa ulama at-tahqiq. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa qablahu Ibn al-Jawziy wa qablahu aw ba'dahu Ibn Hazm. Walaona vizuri? Ay naam. Hawa wanawazuoni na wale kuja baada Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kama wakina al-Hafidh Ibn Hajar, wakina al-Imam al-Shawkani, wakina al-Imam al-San'ani, wakina al-Imam al-Albani na wale waliopita katika mapito hayo, hawa wanaitwa ulama at-tahqiq. Kwa nini? Kwa sababu ya maana hii. Wao elimu zao, wao mitazamo yao, fiqh zao haiegemezwi na madhehebu wala utashi wa watu fulani. Wao wanafanya istidlal au istinbat min al-kitabi wa sunna mubashara. Istidlal yao kutoa kwa dalili au kuzalisha kwa faida katika masaili ya kielimu, wanazalisha moja kwa moja kwenye Qur'ani na sunna, na wala sio kwenye taklidi ya madhehebu au ya watu fulani. Falithalik, kwa ajili hiyo sumu ulama at-tahqiq wakaitwa ni ulama at-tahqiq, au mara nyingine utasikia istilahi inasemwa qala al-muhaqqiqun, wanasema watu wa tahqiq ambao wao mujarradi wa kusema kwao ni kauli ya Allah na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kuangalia madhehebu na mitazamo inasema. Akapo meleka?
Naam.
Sheikh al-Islam ni katika wanawazuoni wa tahqiq. Lakini wewe ulahidi katika maneno haya kama kuna sura tazkia, tazkiatun nafsi, wallahu tabaraka wa taala yaqul wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Akasema Allah tabaraka wa taala alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha. Al-aya. Aya hizi mbili na nyinginezo zilizokuja kwenye mlango kama huu, Allah subhanahu wa taala anakataza kujisifu mtu katika nafsi yake. Na Sheikh al-Islam hapa anasema isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi. Sikiliza maneno ya mtu mwenye uhakika katika maneno yake. Yatafaya tazkia. Ya Aba Abdurrahman. Kibatin. Aba Abdurrahman anasema kidhahir, unaweza kusema Sheikh al-Islam yuzaki nafsahu. Ila kwa ujumla jamani, kimazingira atokee mtu afu kumsikia ibara zake ni kama hizi, kwa ujumla tunamhukumu vipi? Hadha yuzaki nafsahu. Tumeelewana vizuri? Ahlu al-ilmi wanasema kwamba inajuzu kufanya hivi katika moja ya njia mbili. Sawa? Inajuzu kufanya hivi. Kiasi ni haramu kwa aya hizi. Allah tabaraka wa taala anasema alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Hebu nieleze Muhammad, hiyo wale watu ambao wanazifanyia tazkia nafsi zao. Bali Allahu yuzakki man yasha, bali hakika ya Allah huwa anamtakasa anayemtaka. Suratul Nisa. Sawa? Na Allah tabaraka wa taala akasema katika sura gani? Sura An-Najm. Katika suratul Najm, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Na wala msizitakate nafsi zenu, kwa sababu Allah anamjua zaidi ni nani mtakatifu, ni nani ambaye anafanya kwa ucha Mungu. Usianze kujieleza kwamba kadha wa kadha wa kadha, wakati uhakika wa matendo Allah hajatazama kama hivyo mlivyotazama nyinyi. Allah hajayakubali kama mlivyokubali nyinyi. Kundo sawa kwenye mlango huu. Taharimu tazkiyatu nafsi illa fi mawdhi'aini. Isipokuwa katika sehemu kuu ngapi? Anasema Kamal al-Adani, wa hadha laysa ma'nahu at-tazkiyah. Maneno haya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah maana yake sio kujitazki, kujipa tazkia katika nafsi, kujitakasa. Ni kaulihi ta'ala, kwa maneno ya Allah mtukufu, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Msizitakase nafsi zenu, kwa sababu yeye Allah anamjua ni nani mtakatifu, ni nani mcha Mungu. Akasema suratul Najm aya 32. Akasema kama al-Adani, walakin hadha bi bayani anna ma yuqalu huwa an tahqiqi wa ittiba'i limanhaji salafi. Mlango huu ameuleta kwa ajili ya kubainisha kwamba yale anayoyasema yanatokana na uthibitisho, uhakika ambao umezalikana na kufuata manhaji ya wema waliotangulia. Wa hadha alhaqu la yataghayyaru, wa hadha alhaqu la yataghayyaru, na haki hii ya kufuata manhaji hii ni haki ambayo haibadiliki, haipinduki, wala yatabaddalu, wala ibadiliki. Na ndio maana Sheikh al-Islam akafanya taadili baada ya kujua manhaji hii na kujua haki hii, la yantani anhu wala yatabaddalu. Huo msimamo watu wenye tahqiq kwenye masala, kwa sababu umebebwa na Qur'ani na Sunna, la yantani wala yatabaddal. Hii ni sababu ya kwanza, libayani al-haqiqa. Sababu ya kwanza ya kutamka matamko ambayo dhahiri yake ni tazkia tu nafsi, inajuzu kufanya hivyo katika mlango wa bayanul haqiqa, kubainisha uhalisia wa mambo. Na hapa Sheikh al-Islam ametamka haya kwa sababu ya mlango huu wa bayanul haqiqa. Sawa? Uhakika wa mambo, hiki unachokisikia kutoka kwangu ndio uhakika uliopo, wala uwezi ukakuta mabadiliko ya uhakika huu. Kwa hiyo alisema kwa sababu ya kubainisha haki na sio kujisifu wewe mwenyewe kwenye nafsi yako. Sawa? Sehemu ya kwanza ya. Sehemu ya pili ni dafa'i shubha. Ni dafa'i ashubha. Unasema maneno haya kwa ajili ya kuondosha dhana mbaya, shubha waliokuwa nayo watu. Unaeleza ule uhakika uliopo si kwa lengo la kujisifu. Unataka watu waondokane na huo uchafu walionao katika vichwa vyao. Kwamba sio hivyo. Mimi ninasema kwamba bwana, mimi nastahili kuuawa. Mimi sistahili kuuawa kwa sababu katika sheria ya Uislamu anayestahili kuuawa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathi. Sio halali kuimwaga damu ya mtu Muislamu isipokuwa kwa moja sababu ngapi? Tatu. Atayibu zani wa nafsu bin nafsi والتارك لدينه المفارق للجماعه. الطيب الزاني ni mtu ambaye ameingia katika ndoa kama ni kuoa au kuolewa halafu akapatwa na tuhuma ya kuzini, huyu hukumu yake ni uwao, damu yake inafaa kuimwaga. Sehemu hii damu ya Muislamu inamwagika kihalali baada kwa tumeshathibitisha kwamba kweli yupo ndani ya ndoa na ni kweli amefanya zina, kwa uthibitisho wa kisheria hukumu yake inabidi amwage damu yake au wao. Sehemu ya pili, an-nafsu bin-nafsi, ukiua na tukathibitisha umeua, na pia inabidi uwao. Sehemu ya tatu, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jamaa, yule mtu mwenye kuacha dini yake akafarikisha jamaa ya Waislamu. Katika kigezo hiki cha pili, yani kwamba inajuzu kujieleza kwa ajili ya kuondoa shubha, ni tukio la Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu alipozingirwa na makawari wanataka kumuua yeye. Katika maelezo aliyoambia akawaambia, mnataka kuniua, lakini mimi sina sababu kwa mujibu wa Uislamu ya kuniua. Hizi sababu tatu tizo sana, sina hata moja. Asayibu zani, mtu ambaye yuko ndani ya ndoa amezini. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu akawaambia makawari, ma zanaitu fil islami wala fil jahiliya, sikuwahi kufanya zina, si ndani ya Uislamu, hata kwenye jahiliya pia sijafanya zina. Yudhaki nafsahu, yadhfa'u shubha, anaiondosha ile shubha walionayo wale jamaa ya utata wa kuona anafaa kuuawa, ndio kwa kubainishia kwamba Uislamu haufai kumuua mtu ila kwa hizo, ama mimi sistahiki hata moja katika hizo. Kama mnasema tayyibu zani, mimi sijazini, sio kabla jahiliya, sio ndani ya Uislamu, sina tuma zinani, na kwenda kwa Mola wangu nipo salama na kesi ya uzinifu. Kelewa na vizuri. Na kushia hapo Uthman ibn Affan kuelezea makosa anayostahili kuwao, lakini akawaambia pia nafasi wema alionayo ndani ya Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alisema, man yashtari bi'ra ruma falahu aljanna, wa man jahaza jaysha al-'asra falahu aljanna. Mtu ambaye atanunua kisima cha Ruma, wakati wa Uislamu hapo na kiu kali, wanahitaji maji, na kisima kichopo chenye kutoa maji ni kisima ambacho kipo chini ya makafiri. Yoyote atakayeweza kununua kisima hiki, basi yeye anapewa pepo baada ya kununua kisima hiki. Uthman anasema, ana shtarikuha, mimi ndio nilinunua kisima hiki. Zaki na sawa, tumelala vizuri. Akasema, man jahaza jaisha al-usra falahu janna, mwenye kuliandaa jeshi zito katika vita vya Tabuk, basi yeye anastahili kupewa pepo. Uthman anasema, ana jahaztuha jeshi lile, ana jahaztuhu, mimi nimeliandaa jeshi lile kwa pesa yangu kutoka mkono mwangu. Na Mtume katika sehemu hizi zote mbili sallallahu alaihi wasallam ametoa pepo. Ina maana maneno ya Mtume, mimi ni mtu wapi? Peponi. Mbona mnaniua jamani? Sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kuondosha shubha zile alizonazo, Uthmani akajitajia yale mema yake aliyofanya. Lakini watu waliokusudia shari, sio ufasaha wa kibinadamu kujieleza. Hata uchukue Qur'ani, ufasio mwake uingize, ikae Qur'ani moyoni mwake, muda kwa amekusudia shari haitasaidia. Hawa watu walikusudia shari, pamoja na ubainifu huu, pamoja na kuondoa shubha hizo walizokuwa nazo kwenye vichwa vyao, haikusaidia kitu wakamua. Radhiyallahu anhu. Sawa sawa. Nasema kamali ala qala Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, ili Allah ndo ambaye amempeleka mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa uongofu, wa dini al haq, amemtuma na uongofu na dini ya haq, liyudhhirahu ala dini kullihi, ili ashinde kwa dini hii kwa dini nyingine zote, walau kariha almushrikun, hata kama watachukia washirikina. Kwa aya hii, Uislamu ndio haq, manhaji ya mtume ndio haq, manhaji ya wafuasi wa mtume ambao ni masahaba ndio haki, haitabadilika, na yale wanaosema wao ndio haki. Na kwa sababu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah manhaji yake yeye ni manhaji ya hawa, basi naye yupo kwenye haki. Ndio kama una sababu. Na Allah pia akasema katika sura Fussilat, la yatihi al-batil, Qur'an hii haiingii na ubatil, min baini yadayhi wala min khalfihi, yake ubatil kwa maana utakao kuja baada ya kukamilika kuteremka, hata kwa nyuma yake yale yaliyotangulia hayawezi akachafua Qur'an kwa ule ukamilifu uliopo katika Qur'an. Na hiki ndio kitabu cha mtume kaufundisha umma na masahaba wakariki kitabu hiki kwa mtume, wakawa katika haki hiyo, wakawa katika salama hiyo, hawaingii na batili yoyote. Wadhi ya ikhwani, mwelewa basi. Na pia akasema Allah katika sura Yunus, ma yakunu li an ubadilahu min tilqai nafsi, aya 15 sura Yunus, haipasi kwangu mimi kubadilisha mafundisho haya ya Qur'an ambayo Allah tabaraka wa taala ameyashusha kwa sababu ya matakwa yenu nyinyi washirikina. Ma yakunu li an ubadilahu min tilqai nafsi, haipasi kwangu kubadilisha kwa matashi ya nafsi yangu. Sawa. In attabi'u illa ma yuha ilayya, sifuati isipokuwa kile tu kinacholetwa kwangu mimi katika wahyi. Sawa. Al-Hafidh Ibn Hajar ana maneno mazuri, lakini hapo kwenye kitabu chetu na mimi nasoma na nyinyi mkitaka mtaanuku kwenye rekoda zenu. Sawa. Al-Hafidh Ibn Hajar anasema hivi, wa fi hadha al-hadith, na katika hadithi hii ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara mwenye kununua kisima cha umma basi yeye anapata pepo, sema minalfawaid, ipo kwenye inaonekana hizi taarifa ambazo nimezitia mimi mrefu. Anasema Al-Hafidh, hadithi hii na fawaid, na miongoni mwa faida zake manaqibu dhahira. Manaqibu dhahira ni sifa za wazi wazi, tena ni nyingi, ya Uthmana radhiallahu ta'ala anhu, ambazo zinamhusu Uthmani radhi za Allah ziwe juu yake.
Kuandika re hivyo kama ulivyoandika sio nakusudia radhiallahu
anhu, nakosa, andikeni kiurefu, ni mashrabu ya kihaya ya kiyahudi ki Mayahudi wao wamefasidisha mambo haya, wakawa wanaandika Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaandika swadi kwenye mabango kwa sababu wao hawataki kumsalia Mtume. Sawa. Masahaba wa Mtume wanaandika ar au re kwenye mabango, kwenye lugha zenu za kule wanaandika saw, sababu hawataki kumsalia Mtume. Sasa ni mapito ya Kiyahudi haya. Tolewana ushi nzuri mautoro. Akasema wa fihi jawazu tahadduthi rajuli, na katika hadithi hii kuna faida ya kujuzu mtu kusimulia bima naqibihi inda al-ihtijaji ila dhalika, inajuzu mtu kusimulia sifa zake, mambo yake, pale ambapo anatoa hoja katika sifa hizo lidafi madhara au tahsili manfaa. Sababu mbili hizo, ima kwa sababu ya kukinga madhara au kwa sababu ya kuthibitisha manfaa. Wa innama, na hakika ya mambo yalivyo, yukrahu dhalik, inaharamishwa hilo, inda almufakharati walmukathara, unaposema hivyo kwa lengo la kujifakharisha, unaposema hivyo kwa lengo la kujitunisha kwamba una vitu vingi, wakati kama huo itakuwa haijuzu. Walajabu walujbi, na wakati wa kujionyesha kwa watu pia katika mazingira hayo itakuwa ni haram. Amesema hayo katika Fathul Bari juzu ya 5 ukurasa 408. Sawa. Na imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'udi radhiallahu ta'ala anhu iliyopo ndani ya Sahih Muslim. Abdullah ibn Mas'udi anasema hakuna aya yoyote ndani ya kitabu cha Allah Qur'ani ila mimi naijua iliposhuka na inajua maana yake na kila kilichokusanywa na aya hii. Na anasema haya mbele za watu, kana yuzaki nafsahu inama kana yubayyinu alhaqiqa. Tumeelewana vizuri, alikuwa anabainisha uhalisia wa mambo na anakinga madhara kwa watu na kutaka kujisemea semea tu kuhusiana na kitabu cha Allah. Hamna haki hiyo kwa sababu sisi bado tupo hai na tunajua kila aya na munasaba wake. Nini kama mjui tuulizeni sisi tuliopo. Naelewa sasa? Anasema al-Imam an-Nawawi katika maneno ya Abdullah ibn Mas'ud wa fi hadha al-hadith katika hadithi hii jawazu dhikri al-insani nafsahu bil fadila, inajuzu kujitaja mwanadamu nafsi yake kwa yale mema alionayo, wal ilmi na elimu alionayo, wa nahwihi na mambo mengineyo alionayo, lil haja kwa sababu ya haja ya kisheria. Wa amma allati an tazkiyati an-nafs, ama kujielezea kwa sura kujipa tazkia katika nafsi, fa inna ma huwa liman zakaha wa madahaha lighairi haja. Hapo amma an-nahyu, wa amma an-nahyu andika hivyo, amma an-nahyu. Anasema al-Imam an-Nawawi wa amma an-nahyu, ama makatazo, an tazkiyati an-nafsi, ya kujitakasa na kujisifia mtu mwenyewe, fa inna ma huwa, yanafanya kazi makatazo hayo, liman zakaha, kwa mtu ambaye ametakasa nafsi yake, wa madahaha akaisifu nafsi yake, lighairi haja, bila sababu inayokubalika kisheria, bal lil fakhri wal ihjabi, amefanya hayo kwa sababu ya kujifakharisha na kujionyesha kwa watu. Akifanya kwa mtindo huo, hapo itakuwa haitakiwi kisheria. Unaona? Na Yusuf alayhi salam anamwambia mfalme, ij'alni ala khaza'in al-ard wa inni alayhi la hafiz. Sawa? Nifanye mimi msimamizi wa hazina za ardhi. Hakika mimi ni mjuzi tena mwenye kuhifadhi mali. Hii, haya maneno dhahiri yake yana mahadhiri hizi mbili. Kwanza kabisa mahadhiri ya kuomba utawala. Sawa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la tasalu al-imam. Usiombe kuamilishwa, kusimamishiwa, kupewa nafasi ya kusimamia kitu fulani. Sawa? Mahadhiri ya pili ni katika tazkia tu nafsi. Mimi bwana ni mjuzi, nina ujuzi wa kazi hiyo. Na isitoshe, mimi ninahifadhi, nina amana kuhifadhi mali za watu. Hii ni tazkia. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Allah ameyanukuu maneno kwa Yusuf, akayatia kwenye Qur'an na sisi tunasoma. Hatufundisha nini? Bayanu al-haqiqa. Asingesema hivi Yusuf na mfalme kukubali maneno yale, ina maana hazina ile ardhi wangepewa mafisadi. Madhara angerudi kwa nani? Kwa wananchi. Lakini alipopewa huyu mtu ambaye ni ana amana, mtume wa Allah, ana amana tena ni mjuzi, aongozwa na Allah katika elimu, wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu, na hakika Yusuf yupo katika elimu katika yale tuliyomuelimisha. Tumeelewana vizuri kwani? Kwa hiyo hapa pia ilikuwa katika bayanu al-haqiqa awalan wa dafu al-madharra thaniyan, ilikuwa katika kubainisha uhakika wa kwake alionao, lakini pia kukinga madhara ya kuto kumjua yeye na sifa hizi alizonazo, angepewa hazina mtu mwingine asio na sifa hizi, ingeleta madhara kwenye mujitama. Tumeelewana vizuri? Haya, wanasiasa sasa hivi wanasimama kwenye vinara vya siasa, nakuleteni ndege na gawa chakula. Gari huna bwana, ndege utaitoa? Gari ya kutembelea huna. Unaelezea mambo, muna saba wake utakao tolea ni wewe. Mimi sijui, wallahu alam, sijui. Sijui, labda wakongo watanisaidia. Hivi kuna nani kumbuka mtu yote katika watu wa siasa ametoa ahadi hapa akatekeleza kama vile hivyo? Sasa hii ni nafaa kwa nasiasa. Bwana waambie hivi, kwa hali zetu wa Tanzania tulizo nazo, tunahitaji watu tu kusimamia mazingira yetu tulionayo. Lakini ya mazingira tunayo inabidi tufanye juhudi sisi wenyewe. Uwezo wa kusema tu tuna kila kitu kutoka katika mifuko yetu kwa ajili ya kufanya maendeleo, hilo jambo haliwezekani. Kwa hiyo itokee kwamba mimi kama kiongozi wenu, na si kiongozi kwa maana kwa tumeni, nitasimamia Jumamosi na Jumapili twende kazini, tunasafisha barabara yetu ambayo kwa manufaa yetu. Ningo nafanyika hilo. Madhara angepungua kidogo. Mwenye chepe analeta chepe, mwenye nyundo analeta nyundo, si mnafanya kwa Islam kwenye kujenga misikiti. Mwenye uwezo kuja kubeba tofali, kuja kubeba tofali, mchatulishaji wa tofali pia, mwenye uwezo mchanga analeta, mambo yanakwenda, si ndio? Katika jamii ya Waislamu Tanzania iliyotengwa, wanajiendesha mambo yao wao wenyewe. Na mambo yanakwenda. Kama ingekuwa Waislamu ni wa kweli, haya mashule waliojenga kwa nguvu kazi kama hizi, mambo mazuri yangepatikana. Hata hali ya Watanzania pia, kwa mazingira tulionayo, tusipokubali kufanya kwa mtindo huu, tutalazimika kuomba omba. Na hao tunaomba, hao tunaomba, wataishia kutupa tu. Hao wanatupa pamoja na riba na masharti magumu. Tumeelewana vizuri. Matokeo yake sasa ikawa Tanzania wamekuwa viwete kabisa. Walikuwa wameanza kutambaa, lakini wamejishinda wamekuwa kwenye nini? Na haya yote yanatakiwa, yanatokana na mtu kusimama mbele za watu, ahadi, ahadi, ahadi. Akitoka hapo rushwa ya utawala, akitoka hapo anaingia kwenye madaraka, inabidi alipe madeni yao. Nasimulia pale Pongo, kuna mtu mmoja katika watu wa siasa amepiga kelele watu wampe madaraka, wakampa madaraka. Kakaa miaka mitano hajaonekana kufanya jambo lolote, kuingia kwake na kutokuwepo kwake umebakia vile vile mwanzo mpaka anatoka. Kaja tena miaka mitano ya pili, anasema jamani, hivi sasa mkinipa nitawafanyieni, kwa sababu mwanzo nilikuwa najijenga mimi na sasa hivi tayari shajijenga vizuri. Kwa nipeni tena niwafanyieni maendeleo. Tunaona sisi. Nasikia wakati mtu anakosa haya azungumze maneno kama haya. Allahu al-musta'an. Suratu Ud-Dur.
Ni sura ina mambo mazuri sana katika imani na da'wa. Kwa sababu mazingira ya kiimani na da'wa yanahitaji subira kubwa, na miongoni mwa sababu za subira. Na hili ni